ศาสดายูซุฟแท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและพี่น้องของเขานั้นมีสัญญาณหลายประการสำหรับบรรดาผู้สอบถามการใช้ชีวิตของศาสดาหลายท่านถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งในนั้นคือศาสดายูซุฟคัมภีร์อัลกุรอานให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดมากเกี่ยวกับชีวิตของศาสดาผู้บริสุทธิ์ท่านนี้ตลอดชีวิตของท่านศาสดายูซุฟต้องประสบกับความยากลำบากนานาประการแต่ว่าท่านก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและมอบหมายตนและขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองชีวิตของท่านจึงมีบทเรียนที่สำคัญสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งมวลฝันในวัยเด็กของศาสดายูซุฟศาสดายูซุฟเป็นบุตรชายของศาสดายากุบศาสดายากุบเป็นศาสดาผู้ที่มีความแข็งแรงจริงใจและบริสุทธิ์คุณลักษณะเหล่านี้ของท่านได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานดังนี้และจงรำลึกถึงปวงบ่าวของเราอิบรอฮีมอิสฮากและยากุบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกลในเรื่องศาสนาเราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้รำลึกถึงปรโลกและแท้จริงในทัศนะของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอนศาสดายากุบมีบุตรชาย12คนคนหนึ่งมีความศรัทธาและศีลธรรมที่สูงส่งกว่าคนอื่นๆนั่นก็คือศาสดายูซุฟพี่น้องคนอื่นๆมีความแตกต่างไปจากท่านมากพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความปรารถนาอยากจะได้แต่ทางโลกเพียงอย่างเดียวฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่ใยดีมีเพียงน้องชายคนเล็กเท่านั้นที่เข้าถึงหลักคำสอนแห่งศีลธรรมเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กศาสดายูซุฟเคยฝันและก็เล่าให้พ่อของท่านฟังในสิ่งที่ท่านเห็นจงรำลึกถึงขนาดที่ยูซุฟได้กล่าวแก่พ่อของเขาว่าโอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาว11ดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฉันฝันเห็นพวกมันคารวะต่อฉันเขายากูบกล่าวว่าโอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเพราะว่าพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งแก่มนุษย์และเช่นนั้นแหละพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเลือกเจ้าแล้วและทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝันและทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยากูบเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานสมบูรณ์แก่ปู่ทั้งสองของเจ้าแต่ก่อนคืออิบรอฮีมและอิสฮากแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณแผนการล่อลวงศาสดายูซุฟโดยพี่ๆของท่านศาสดายากุบเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนและมองการไกลที่สุดถ้ารู้ดีถึงนิสัยช่างอิจฉาริษยาของบุตรชายและพวกเขาก็พร้อมที่จะสร้างความยุ่งยากอยู่เสมอบรรดาพี่ชายของท่านมีความอิจฉาริษยาศาสดายูซุฟอย่างมากมายพวกเขาคิดว่าบิดารักท่านมากกว่ารักพวกเขาและก็คิดว่านั่นคือความไม่ยุติธรรมความอิจฉาริษยานี้มีอำนาจมากจนทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะกำจัดศาสดายูซุฟเสียพวกเขาคิดว่าวิธีนั้นจะทำให้บิดารักพวกเขามากขึ้นและพวกเขาจึงคิดวางแผนฆ่าท่านจงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวกันว่าแน่นอนยูซุฟและน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากแท้จริงพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดจริงๆพวกเจ้าจงฆ่ายูซุฟเลยหรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสียเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขา แต่เพื่อทำให้แผนการของพวกเขาสำเร็จพวกเขาจะต้องนำศาสดายูซุฟออกเดินทางไปกับพวกเขาด้วยพวกเขาจะต้องหว่านล้อมบิดาให้อนุญาตในเรื่องนี้พวกเขากล่าวว่าโอ้คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้วางใจเราที่มีต่อยูซุฟและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขาพรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเราเพื่อเขาจะได้กินอิ่มและก็เล่นอย่างสนุกและแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ดูแลเขาศาสดายากูบไม่เต็มใจเลยเพราะว่าท่านนั้นไม่เชื่อใจลูกๆของท่านเขากล่าวว่าแท้จริงมันจะทำให้ฉันเสียใจเมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไปและฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขาขณะที่พวกเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ต่อเขาแต่ในที่สุดลูกๆของท่านก็ออกเดินทางโดยพาศาสดายูซุฟไปกับพวกเขาจนได้ศาสดายูซุฟไม่รู้ตัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านแต่ว่าบรรดาพี่ชายของท่านได้เริ่มดำเนินแผนการอันโหดร้ายของพวกเขาแล้วพวกเขากำลังจะฆ่าท่านอยู่แล้วแต่ว่าพี่ชายคนหนึ่งในจำนวนนั้นแนะว่าให้โยนท่านลงไปในบ่อดีกว่าในช่วงแห่งความยากลำบากนั้นพระเจ้าได้ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ศาสดายูซุฟและพระองค์นั่นเองที่ได้ดลใจให้พี่ชายคนหนึ่งของท่านมีความคิดเช่นนั้นคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฆ่ายูซุฟเลยแต่จงโยนเขาลงในบ่อลึกเพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาหากพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นบ่อที่พวกเขาโยนศาสดายูซุฟลงไปนั้นมืดและก็อันตรายมากยิ่งไปกว่านั้นยังไม่แน่ว่าท่านจะได้ออกมาจากบ่อนั้นอีกหรือไม่สถานการณ์เช่นนั้นเป็นบททดสอบอันยากยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีศรัทธาแต่ศาสดายูซุฟท่านก็ได้มอบหมายตนเองต่อพระเจ้าด้วยความอดทนและนั่นก็เป็นเครื่องบ่งบอกประการหนึ่งถึงคุณธรรมอันสูงส่งของท่านสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นพระเจ้าได้บอกให้ท่านรู้ถึงอนาคตและแจ้งอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะพลิกกลลวงทั้งหมดที่วางขึ้นสำหรับท่านเมื่อพวกเขาพาเขาไปพวกเขาตกลงกันว่าจะเอาเขาโยนลงในบ่อลึกและเราได้ประทานองค์การแก่เขายูซุฟว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกค่ำวันนั้นพวกบุตรชายได้ร้องไห้กลับมาหาศาสดายากูบพวกเขาถือของบางอย่างที่เป็นของศาสดายูซุฟมาด้วยนี่คงจะเป็นเสื้อเปื้อนเลือดของท่านนั่นเองและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลาร้องไห้พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกันและเราได้ปล่อยยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของของเราแล้วสุนัขป่าได้มากินเขาและท่านย่อมไม่เชื่อเราทั้งที่พวกเราเป็นผู้สัตย์จริงศาสดายูซุฟขึ้นมาจากบ่อสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าเผยให้แก่ศาสดายูซุฟเกิดขึ้นในเวลาไม่นานกองคาราวานที่ผ่านบ่อน้ำนั้นได้พบท่านอย่างไรก็ตามพวกเขามีเจตนาที่คาดไม่ถึงในการช่วยท่านไว้พวกเขาต้องการจะขายท่านเป็นทาสนั่นเองระบบทาสมีอยู่อย่างแพร่หลายในอียิปต์สมัยนั้นทาสเด็กเป็นสิ่งที่มีค่าและคณะเดินทางได้มาถึงดังนั้นพวกเขาได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อเขาได้หย่อนถังของพวกเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าโอ้ข่าวดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้าแต่อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำพวกเขาทำอย่างที่คิดเอาไว้และก็ขายท่านให้แก่ชาวอียิปต์ผู้หนึ่งในราคาแสนถูกและผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวกับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสมบางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือว่ารับเขาเป็นบุตรบุญธรรมและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝันและอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ครอบครัวที่ซื้อศาสดายูซุฟไว้ได้ให้ความปกป้องคุ้มครองท่านพวกเขาเลี้ยงดูท่านด้วยความเอ็นดูและเมตตา และถึงขนาดรับท่านไว้เป็นบุตรบุญธรรมพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างศาสดายูซุฟตลอดเวลาและสิ่งเหล่านี้คือความโปรดปรานที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านและบททดสอบครั้งใหม่กำลังรอท่านอยู่ศาสดายูซุฟถูกใส่ร้ายเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่อศาสดายูซุฟเข้าสู่วัยหนุ่มความหล่อเหลาของท่านเริ่มดึงดูดความสนใจของผู้หญิงจำนวนมากคนแรกในจำนวนนี้คือนายผู้หญิงของบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งก็คือภรรยาของข้าหลวงชาวอียิปต์คนนั้นนั่นเองแต่ก็ตามศาสดายูซุฟได้ปฏิเสธผู้หญิงคนนี้ไปโดยรู้ว่ามันจะเป็นการละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าท่านจึงแสวงหาการพึ่งพิงอย่างพระองค์ทันทีการกระทำของศาสดายูซุฟในยามประสบกับเหตุการณ์นี้ถูกอธิบายไว้ในอัลกุรอานดังนี้และนางได้ยั่วยวนเขาโดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางและนางได้ปิดประตูอย่างแน่นและกล่าวว่ามานี่สิเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แท้จริงเขาสามีของนางเป็นนายของฉันให้ที่พักพิงที่ดียิ่งแก่ฉันแท้จริงบรรดาผู้อธรรมจะไม่บรรลุความสำเร็จและแท้จริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขาและเขาก็ตั้งใจในตัวนางหากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะได้ให้ความชั่วและการลามกห่างไกลจากเขาแท้จริงเขาคือคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราที่บริสุทธิ์ใจแต่ภรรยาของข้าหลวงคนนั้นโกรธท่านมากและถึงแม้ท่านจะไม่มีความผิดใดๆเลยแต่ว่านางก็ได้กล่าวให้ร้ายอย่างรุนแรงแก่ท่านนางได้บอกกับสามีว่าศาสดายูซุฟได้เข้ามาหานางด้วยเจตนาที่ไม่เหมาะสมและต้องการให้ท่านถูกลงโทษและทั้งสองได้วิ่งไปที่ประตูและนางได้ดึงเสื้อของเขาจากทางด้านหลังและทั้งสองได้พบสามีของนางที่ประตูนางกล่าวว่าอะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้ายต่อภรรยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือว่าการลงโทษอย่างเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นถูกแจ้งไว้ในอัลกุรอานว่าเขากล่าวว่านางได้ยั่วยวนฉันและพยานคนหนึ่งในบ้านของนางได้เป็นพยานหากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้าดังนั้นนางก็พูดจริงและเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จและหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังนางก็กล่าวเท็จและเขาก็อยู่ในหมู่ผู้พูดจริงนี่คือข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของศาสดายูซุฟผู้หญิงคนนั้นได้ฉีกเสื้อของศาสดายูซุฟจากด้านหลังนัยยะสำคัญของเรื่องนั้นจึงกระจ่างขึ้นนางได้ตามเข้ามาทางด้านหลังในขณะที่เขามุ่งไปยังประตูด้วยเหตุนี้ข้าหลวงจึงได้รู้ว่าศาสดายูซุฟเป็นผู้บริสุทธิ์และยอมรับว่าภรรยาของเขาต่างหากคือคนที่ต้องรับผิดชอบดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังเขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอแท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่นักยูซุฟจงหันหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยความผิดของเธอแท้จริงเธอนั้นอยู่ในหมู่ผู้กระทำผิดยูซุฟผู้บริสุทธิ์ถูกจับเข้าห้องขังแต่อะไรก็ตามเรื่องมันไม่จบเพียงแค่นั้นผู้คนเริ่มพูดกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างศาสดายูซุฟและภรรยาของข้าหลวงเป็นที่ชัดเจนว่าภรรยาของข้าหลวงเป็นฝ่ายผิดดังนั้นคนจำนวนมากจึงวิพากษ์วิจารณ์นางและพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวว่าภรรยาของผู้ว่าได้โยนเด็กรับใช้ของนางแน่นอนเขาทำให้นางหลงรักแท้จริงเราเห็นว่านางอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งภรรยาของข้าหลวงคนนี้รู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่คนอื่นพูดถึงนางดังนั้นนางจึงเริ่มเตรียมแผนการอย่างหนึ่ง เป้าหมายของนางก็คือเพื่อพิสูจน์ว่านางไม่ผิดที่ยั่วยวนศาสดายูซุฟเช่นนั้นเพราะว่าศาสดายูซุฟเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสง่างามเป็นพิเศษและผู้หญิงจำนวนมากต้องตกตะลึงในความหล่อของท่านเมื่อนางได้ยินเสียงวิจารณ์ของนางเหล่านั้นนางจึงส่งคนไปยังนางเหล่านั้นและนางได้เตรียมที่พักพิงสำหรับนางเหล่านั้นและได้นำมีดมาให้ทุกคนในหมู่นางเหล่านั้นและนางกล่าวแก่พวกเขาว่าจงออกไปหานางเหล่านั้นเถิดเมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขาก็ให้การสรรเสริญและเชิดมือของตัวเองและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่มิใช่อื่นใดนอกจากมลักผู้มีเกียรติถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินใจไปแล้วภรรยาของข้าหลวงก็ได้เริ่มการพิสูจน์ปัญหาที่น่าเกลียดของนางต่อหน้ากลุ่มชนนางบอกว่าถ้าเขาขัดขวางนางนางจะจับเข้าคุกนางกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่พวกเธอประณามฉันเกี่ยวกับเขาและแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่ว่าเขาขัดขวางอย่างแข็งขันและหากเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันสั่งเขาแน่นอนเขาจะถูกจำคุกและอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนนอย่างไรก็ตามศาสดายูซุฟได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วและวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันคุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มันและหากพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้วฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลาดังนั้นพระผู้อภิบาลของเขาได้ตอบรับเขาแล้วแล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อันที่จริงแล้วทุกคนก็รู้ว่าท่านบริสุทธิ์แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังตัดสินอย่างไม่ละอายและจับท่านเข้าคุกซึ่งท่านต้องอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายปีร้ายต่อศาสดายูซุฟถูกเปิดเผยกษัตริย์ของอียิปต์ได้นอนฝันและสนใจอยากจะรู้เป็นอย่างยิ่งว่ามันหมายถึงอะไรดังนั้นพระองค์จึงถามนักทำนายฝันและนักปราชญ์ทุกคนในแผ่นดินแต่กระนั้นก็ไม่มีผู้ใดสามารถทำนายความฝันของพระองค์ได้เมื่อนั้นเองชายผู้หนึ่งที่เคยอยู่ในคุกร่วมกับศาสดายูซุฟได้กล่าวถึงเขาให้กษัตริย์ฟังและกษัตริย์ได้ตรัสว่าแท้จริงฉันฝันเห็นวัวตัวเมียอ้วน7ตัวถูกวัวผอม7ตัวกินพวกมันและโรงข้าวเขียว7รวงถูกโรงข้าวแห้ง7รวงรัดกินมันโอ้ขุนนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายการฝันของฉันนี้ให้แก่ฉันหากพวกเจ้าเป็นผู้ทำนายฝันได้พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสนและพวกเขาไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝันเขาผู้รอดคนหนึ่งใน2คนรำลึกขึ้นมาได้หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งกล่าวว่าฉันจะบอกพวกท่านถึงการทำนายฝันพวกท่านจงส่งฉันไปสิทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามแผนการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อศาสดายูซุฟหลังจากถูกขังลืมอยู่ในคุกหลายปีศาสดายูซุฟก็ถูกดำรึกนึกถึงได้ในทันทีด้วยความประสงค์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ศาสดายูซุฟได้ทำนายความฝันของกษัตริย์เขายูซุฟกล่าวว่าพวกท่านจะต้องเพาะปลูกเป็นเวลา7ปีต่อเนื่องกันสิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้ก็จงปล่อยมันไว้ในโรงของมันเว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะใช้เป็นอาหารหลังจากนั้น7ปีแห่งความแร้งแค้นจะติดตามมามันจะกินสิ่งที่ท่านสะสมไว้สำหรับมันนอกจากส่วนน้อยที่ท่านจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์หลังจากนั้นปีที่มวลชนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้นพวกเขาจะได้คั้นองุ่นและจากการทำลายความฝันเช่นนั้นกษัตริย์ได้ส่งคนนำสารไปตามศาสดายูซุฟมาเฝ้า แต่ทว่าท่านได้ให้คนนำสารคนนั้นกลับมาหากษัตริย์พร้อมคำถามสำคัญหลายข้อเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของท่านและกษัตริย์กล่าวว่าจงนำเข้ามาหาฉันสิเมื่อคนนำข่าวมาหาเขาเขากล่าวว่าจงกลับไปยังนายของเจ้าแล้วถามพระองค์ถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนางแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนางเหล่านั้นเพื่อเป็นการตอบรับคำถามของท่านกษัตริย์ได้นำตัวผู้หญิงเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็ถามถึงความจริงของเรื่องนี้กษัตริย์กล่าวว่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นเช่นไรเมื่อพวกเธอยั่วยวนยูซุฟพวกนางกล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่วภรรยาของผู้ว่ากล่าวว่าบัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วฉันได้ยั่วยวนเขาและแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตย์จริงอย่างแน่นอนหลังจากที่ผ่านไปหลายปีในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นการที่ศาสดายูซุฟต้องอยู่ในคุกเป็นเวลาหลายปีทั้งที่ไม่มีความผิดใดๆมีบางอย่างที่เป็นมงคลแฝงอยู่ทุกชั่วขณะที่ศาสดาผู้จำเริญท่านนี้ต้องประสบล้วนเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในสายตาของพระเจ้าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในคุกความศรัทธาของท่านได้ถูกบ่มเพาะและมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ในอียิปต์ก็ยิ่งเป็นการปูทางให้ท่านไปสู่การมีอำนาจศาสดายูซุฟได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่เรียกหาท่านนี่คือจุดเริ่มต้นของช่วงชีวิตใหม่สำหรับท่านกษัตริย์ได้ให้รางวัลตอบแทนท่านด้วยตำแหน่งที่สำคัญและให้ท่านเป็นราชเลขาศาสดายูซุฟและบรรดาพี่ชายของท่านได้พบกันครั้งศาสดายูซุฟกลายมาเป็นผู้ควบคุมดูแลการคลังของอียิปต์เวลานี้เองที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นพี่ชายทั้งหลายที่ได้โยนท่านลงไปในบ่อเดินทางมายังอียิปต์เพื่อทำการค้าขายและบุคคลที่จะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาก็คือศาสดายูซุฟบรรดาพี่ชายของท่านกลับจำท่านไม่ได้แต่ว่าท่านจำพวกเขาได้ในทันทีท่านปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ผลกำไรแก่พวกเขามากมายเพื่อเป็นการเสริมแผนการนี้ท่านมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งอยู่ในใจท่านต้องการพบกับน้องชายของท่านและพี่น้องของยูซุฟได้มาแล้วเข้าไปหาเขายูซุฟจำพวกเขาได้แต่พวกเขาจำยูซุฟไม่ได้และเมื่อเขายูซุฟได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งเสบียงอาหารของพวกเขาแล้วเขากล่าวว่าจงนำน้องชายของพวกท่านจากพ่อของพวกท่านมาหาฉันด้วยพวกท่านไม่เห็นหรือว่าแท้จริงฉันได้ตวงให้อย่างครบครันและฉันนั้นดียิ่งในหมู่ผู้ต้อนรับและหากพวกท่านไม่นำเขามาหาฉันจะไม่มีการตวงจากฉันให้พวกท่านอีกและพวกท่านอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกพวกพี่ชายของท่านไม่ต้องการจะเสียผลกำไรที่ถูกเสนอมาพวกเขาจึงออกจากอียิปต์ทันทีและก็กลับมาหาบิดาของพวกเขาเพื่อขอตัวน้องชายคนเล็กไปแต่ศาสดายูซุฟไม่ไว้วางใจพวกเขาอีกแล้วเขาศาสดายูซุฟกล่าวว่าฉันจะไม่ไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อเขาอีกอย่างกับที่ฉันได้เคยไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อพี่น้องของเขาเมื่อก่อนนี้ดังนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่งและพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายแต่หลังจากพวกเขาให้สัญญาอย่างมั่นคงศาสดายูซุฟก็ได้อนุญาตให้บุตรชายคนเล็กของท่านออกเดินทางไปโดยย้ำเตือนพวกเขาให้ดูแลเอาใจใส่ให้ดีศาสดายูซุฟได้พบน้องชายบรรดาพี่ชายของศาสดายูซุฟได้กลับอียิปต์อีกครั้ง และเข้ามาหาท่านท่านได้แยกน้องชายมาจากคนอื่นๆและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของท่านและเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุฟเขายูซุฟได้รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขาเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นพี่ชายของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกเขากระทำภายใต้กฎหมายของอียิปต์ศาสดายูซุฟไม่สามารถให้น้องชายอยู่กับท่านได้อย่างไรก็ตามท่านจัดการเรื่องนี้ด้วยแผนการอัญชันฉลาดท่านได้ประกาศว่าเครื่องรวงของท่านหายไปตอนแรกกระเป๋าของพี่ชายคนอื่นถูกเปิดค้นและไม่พบอะไรในนั้นดังนั้นจึงมาถึงกระเป๋าของน้องชายคนเล็กเมื่อกระเป๋าถูกเปิดออกเรื่องตัวอยู่ในกระเป๋าของน้องชายคนเล็กนั่นเป็นเพราะว่าศาสดายูซุฟเอามันไปซ่อนไว้ในนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดังนั้นพวกเขาได้เริ่มค้นในย่ามของพวกเขาก่อนย่ามน้องชายของเขาและเขาก็ได้นำมันออกมาจากย่ามของน้องชายของเขาเช่นนั้นแหละเราได้ใช้ให้ยูซุฟใช้กลอุบายเขาจะเอาน้องชายเขาไว้ไม่ได้ในศาสนาของกษัตริย์นอกจากว่าอัลเลาะห์จะทรงประสงค์เราจะยกฐานะหลายขั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์และเหนือทุกๆผู้ที่มีความรู้คือผู้ทรงรอบรู้บรรดาพี่ชายจำศาสดายูซุฟได้ศาสดายูซุฟและพวกพี่ชายได้พบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านได้เปิดเผยตัวจริงของท่านแก่พวกเขาเขากล่าวว่าพวกท่านทราบไหมว่าสิ่งที่พวกท่านได้ทำกับยูซุฟและน้องชายของเขาเมื่อพวกท่านเป็นผู้งมงายพวกเขากล่าวว่าแน่นอนท่านคือยูซุฟใช่ไหมเขากล่าวว่าฉันคือยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเราแท้จริงผู้ใดที่ยำเกรงและอดทนแน่นอนอัลลอฮ์จะมิทรงให้รางวัลของบรรดาผู้ทำความดีต้องสูญหายไปเป็นอันขาดพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ความจริงอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเราโดยที่พวกเราเป็นผู้ทำความผิดอย่างแน่นอนบรรดาพี่ชายของท่านมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปพวกเขายอมรับว่าพระเจ้าได้แยกยูซุฟออกไปและได้ทรงเลือกท่านเหนือพวกเขาศาสดายูซุฟได้แสดงความมีคุณธรรมอันสูงส่งและให้อภัยพวกเขาเรื่องนี้ปรากฏในอัลกุรอานดังนี้เขากล่าวว่าวันนี้ไม่มีการประนามพวกท่านอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้พวกท่านและพระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายความฝันของศาสดายูซุฟเป็นความจริงศาสดายูซุฟได้มอบเสื้อของท่านให้แก่พี่ชายของท่านและขอให้พวกเขานำมันไปให้บิดาของท่านพวกท่านจงนำเสื้อของฉันนี้ไปวางไว้ที่ข้างหน้าพ่อของฉันเขาจะกลับเป็นผู้มองเห็นและจงนำครอบครัวของเจ้าทั้งหมดมายังฉันเมื่อกองคาราวานได้ออกมาจากอียิปต์พ่อของพวกเขากล่าวว่าแท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟหากพวกเจ้าไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไหลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงท่านนั้นยังอยู่ในการหลงของท่านเช่นเดิมปฏิกิริยาของศาสดายากูบเมื่อได้รับเสื้อนั้นถูกบรรยายไว้ในอัลกุรอานดังนี้เมื่อผู้นำข่าวดีมาถึงเขาได้วางเสื้อยูซุฟไว้ข้างหน้าเขาดังนั้นเขาจึงกลับเป็นผู้มองเห็นเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าแท้จริงฉันรู้จากอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้สิ่งแรกที่ศาสดายูซุฟทำเมื่อได้พบกับครอบครัวของท่านคือการกอดพวกเขาไว้แนบอกและเตือนใจพวกเขาว่าพวกเขาปลอดภัยแล้วความอบอ้อมอารีและความฉลาดล้ำลึกของศาสดายูซุฟไม่มีขีดจำกัดในเรื่องนี้ความเคารพที่ท่านแสดงต่อบิดามารดาถูกบรรยายไว้ในอัลกุรอานดังนี้ และเขาได้ยกพ่อแม่เขาขึ้นบนบัลลังก์และพวกเขาก็ก้มลงคารวะเขาในเวลาเดียวกันนี่เป็นช่วงเวลาที่ความฝันอันสำคัญยิ่งที่เคยเกิดกับท่านเมื่อหลายปีก่อนนั้นได้กลายมาเป็นความจริงศาสดายูซุฟเคยฝันว่าดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ก้มลงแสดงคารวะต่อท่านบัดนี้บรรดาบิดาและบรรดาพี่ชายของท่านต่างก็ให้ความเคารพต่อตำแหน่งที่ท่านดำรงอยู่พวกเขาก้มลงคารวะต่อท่านเพื่อแสดงความเคารพโอ้พ่อของฉันนี่คือการทำนายฝันของฉันแต่ครั้งก่อนพระผู้อภิบาลของฉันทรงทำให้เป็นจริงและพระองค์ทรงให้เกียรติฉันโดยพระองค์ให้ฉันออกจากคุกและนำพวกท่านมาจากชนบทหลังจากที่ซาตานได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉันแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณบทสรุปคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกตัวแต่ว่าแผนการที่พระเจ้ากำหนดขึ้นโดยไม่มีข้อบกพร่องกำลังดำเนินอยู่ทุกชั่วขณะของชีวิตชีวิตของศาสดายูซุฟเป็นบทพิสูจน์ถึงแผนการนั้นเป็นอย่างดีท่านถูกพวกพี่ชายโยนลงในบ่อถูกกล่าวหาแสร้ายอย่างน่าเกลียดและถูกขังลืมอยู่ในคุกถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยสิ้นหวังกลับยังรักษาความอดทนและความตั้งใจอันแน่วแน่ไว้ท่านรู้ว่ามีสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แม้แต่ในสถานการณ์อันยากลำบากที่สุดในชีวิตท่านและขอบคุณต่อพระเจ้าสำหรับทุกๆเหตุการณ์ที่ประสบแด่ท่านและในที่สุดท่านก็ได้รับความโปรดปรานภายหลังจากความยากลำบากทั้งหลายเหล่านี้เรื่องราวของศาสดายูซุฟมีความจริงที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งอยู่พระเจ้าได้เผยถึงสิ่งนี้ไว้ในอัลกุรอานแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย